Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Sprejel v audienco podpredsednico Vietnama in predsednika Demokratične republike sveti Tomaš in princ Expo 25 Parolin upanje kot poziv k prizadevanju za dialog in sodelovanje. Leon XIV. Škofom. Škof je mož teološkega življenja vere, upanja, pastoralne ljubezni in drugih kreposti. Prisluhnili bomo predstavitvi brata Jana Dominika Bogataja, njegove doktorske dizertacije. Tiskovni urad svetega sedeža je sporočil, da je danes v ponedeljek 30. junija sveti oče Leon XIV. V audienco v apostolski palači sprejel podpredsednico Socialistične republike Vietnam, njeno ekscelenco gospo Vo Thi An Xuan, ki se je nato srečala z njegovo ekscelenco monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo globoko priznanje pozitivnemu razvoju odnosov med Svetim sedežem in Vietnamom, zlasti pri izvajanju sporazuma o statutu papeškega stalnega predstavnika v Vietnamu. Podarjen pa je bil tudi prispevek katoliške cerkve k vietnamski družbi. Nadalje so izmenjali mnenja o družbeno-političnem položaju v državi ter o regionalnem in mednarodnem dogajanju. Tiskovni urad svetega sedeža je sporočil, da je prav tako danes v ponedeljek 30. junija sveti oče Leon XIV. V audienco v Vatikanski apostolski palači sprejel predsednika Demokratične republike sveti Tomaš in princ, njegovo ekscelenco gospoda Carlosa Manuela Villanovo, ki se je nato srečal z njegovo ekscelenco monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu so bili poudarjeni dobri odnosi med Svetim sedežem in Demokratično republiko sveti Tomaš in princ ter obravnavani nekateri vidiki političnega in družbeno-ekonomskega položaja v državi, zlasti o sodelovanju z lokalno cerkvijo na področju zdravstva in izobraževanja, s posebnim poudarkom na vzgoji mladih na tem arhipelagu. V nadaljevanju pogovora je potekala tudi izmenjava mnenj o regionalnih in mednarodnih vprašanjih, pri čemer je bil poudarjen pomen spodbujanja dialoga in sodelovanja med narodi.
Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je na Expo na Japonskem izpostavil, da upanje pomeni poziv k neomajnemu prizadevanju za dialog in sodelovanje. Sveti sedež je svoj razstavni prostor na Expo v Osaki predstavil nedeljo. Kardinal Parolin pa je v svojem nagovoru v ospredje postavil pomembno in dolgo zgodovino odnosov med Svetim sedežem in Japonsko. Naše kulturne in verske korenine se nedvomno zelo razlikujejo, prav tako kot geografski položaj in razvoj naše zgodovine. Vendar smo se že zdavnaj odločili, da se bomo bolje spoznali in cenili zasluge drug drugega. Naši odnosi, ki so se okrepili s polnimi diplomatskimi odnosi, vzpostavljenimi preveč kot 80 leti, danes temeljijo na številnih skupnih vrednotah in plodnem sodelovanju, je dejal kardinal Parolin. Izpostavil je, da je lokalna katoliška cerkev vzpostavila sodelovanje širšo japonsko družbo, zlasti na področjih izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva. Druge skupne prednostne naloge pa so mir, stabilnost in skupna prizadevanja za omejitev nenadzorovanega oboroževanja. Pri čemer je kardinal spomnil, da letos mineva 80 let od jedrskega bombardiranja Hirošime in Nagasakija. Parolin je dejal, da paviljon svetega sedeža na Expo predstavlja zlasti dve vrednoti izredno pomembni za današnji čas, to sta lepota in upanje. Krepost upanja spodbuja občutek za skupnost in medsebojno odgovornost, je zatrdil ter poudaril, da se v času številnih konfliktov in velikih svetovnih izzivov prihodnosti včasih predvsem bojimo. Le v upanju najdemo protistrup za strah in spodbudo za predanost in delovanje. Na družbeni ravni je upanje gonilo, ki ljudi spodbuja, da se posvetijo služenju svojim skupnostim, na mednarodni ravni pa postane poziv k neomajnemu prizadevanju za dialog in sodelovanje, zlasti kadar se zdijo napetosti in konflikti nepremostljivi. V današnjem kompleksnem in zelo povezanem svetu nas upanje vabi, da ne izgubimo izpred oči možnosti za dobro, da verjamemo v spremembe in pogumno delujemo za pravičnejšo prihodnost za vse.
V sredo 25. junija je potekal jubilej škofo. Najprej so opravili romanje, medtem ko je na trgu svetega Petra potekala splošna audienca in šli skozi sveta vrata. Zatem je bila pri oltarju katedre v baziliki svetega Petra sveta maša, ki jo je daroval kardinal Marc Ollé, upokojeni prefekt dikasterija za škofe. Po sveti maši je sledila prav tako pri oltarju katedre meditacija papeža Leona 14., ki jo je začel s pozdravom v imenu očeta in sina in svetega duha. Mir z vami.
Cari confratelli, buongiorno e benvenuti. Apprezzo e ammiro il vostro impegno di venire pellegrini a Roma.
Dragi sobratje, dobar dan in dobrodošli. Cenim in občudujem vašo zavzetost, da ste kot Romari prišli v Rim, saj dobro vem, kako nujne so zahteve službe. A vsak izmed vas je tako kot jaz, še preden je pastir, ovca gospodove črede. In tako smo tudi mi celo kot prvi povabljeni, da gremo skozi sveta vrata, simbol Kristusa zveličarja. Da bi vodili cerkev, ki je zaupana naši skrbi, moramo pustiti, da nas globoko prenovi On, dobri pastir, da nas bo popolnoma priličil svojemu srcu in svoje skrivnosti ljubezni. Spes non confundit, upanje ne razočara, kolikokrat je papež Frančišek ponovil te besede svetega Pavla. Postale so njegov moto, tako da jih je izbral za začetek bule ob napovedi tega jubilejnega leta. Mi škofje smo prvi dediči te preroške zapuščine in jo moramo varovati ter posredovati Božjemu ljudstvu z besedo in pričevanjem. Včasih oznanjati, da upanje ne razočara, pomeni iti proti toku, celo proti očitnosti bolečih razmer, ki se zdijo brezizhodne. Ravno v teh trenutkih se lahko bolje vidi, kako naša vera in naše upanje ne prihajata od nas, ampak od Boga. In tedaj, če smo zares blizu, če smo solidarni s tistim, ki trpi, lahko Sveti Duh v srcih poživi plamen, ki je že skoraj ugasnil. Predragi, pastir je priča upanja z gledom življenja, trdno zasidranega v Bogu in popolnoma podarjenega v služenje cerkvi. To se zgodi v tolikšni meri, kolikor je poistoveten s Kristusom o svojem osebnem življenju in o svojem apostolskem služenju. Takrat Gospodov duh daje obliko njegovemu načinu mišljenja, njegovim čustvom, njegovemu obnašanju. Skupaj premislimo o nekaterih potezah, ki so značilne za to pričevanje. Najprej je škof vidno počelo edinosti v delni cerkvi, ki mu je zaupana. Njegova naloga je, da skrbi za to, da se izgrajuje v občestvo med vsemi njenimi člani in z vesoljno cerkvijo, pri čemer ceni prispevek različnih darov in služb za skupno rast ter za širjenje evangelija. V tej službi, kot v vsem svojem poslanstvu, se škof lahko zanese na posebno Božjo milost, ki mu je bila podeljena ob škofovskem posvečenju. Podpira ga kot učitelja vere, kot posvečevalca in kot duhovnega vodnika. Spodbuja njegovo zavzetost za Božje kraljestvo, za večno zveličanje ljudi, za preobraženje zgodovine z močjo evangelija. Drugi vidik, ki bi ga rad obravnaval še vedno izhajajoč iz Kristusa kot oblike pastirjevega življenja, bi opredelil takole. Škof kot mož teološkega življenja, kar je enakovredno besedi. Mož, ki je popolnoma poslušen delovanju svetega duha, ki vzbuja v njem vero, upanje in ljubezen, ki jih kot ognjen plamen hrani v različnih bivanskih položajih. Škof je mož vere. Tukaj mi prihaja na misel čudovit odlomek pisma Hebrejcem, kjer avtor začne z Abelom in se stavi dolg seznam prič, vere. Posebej mislim na Mojzesa, ki je, ko ga je Bog poklical, naj vodi ljudstvo v obljubljeno deželo, ustrajal pravi besedilo, kakor bi gledal nevidnega. Kako lep je ta portret moža vere, nekoga, ki po Božje milosti vidi onstran, vidi cilj in ostane ustrajen v preizkušnji. Pomislimo, kolikokrat je Mojzes posredoval za ljudstvo pred Božjim obličjem. Škof v svoji cerkvi je posrednik, ker duh v njegovem srcu plamen vere ohranja živ. V isti perspektivi je škof mož upanja, ker je vera temelj tega, kar kdo upa, prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo. Zlasti, ko pot ljudstva postane bolj naporna, po teološki kreposti pomaga, da ne obupuje, ne z besedami, ampak z bližino. Ko družine nosijo čezmerna bremena in jih javne ustanove ne podpirajo ustrezno, ko so mladi razočarani in se jim gnusijo varljiva sporočila, ko se ostareli in ljudje s hudo invalidnostjo čutijo zapuščene, jim je škof blizu in jim ne daje receptov, ampak izkustvo skupnosti, ko skušajo preprosto in s podelitvijo živeti evangelij. In tako se v njem kot možo pastoralne ljubezni združujeta njegova vera in njegovo upanje. Vse škofovo življenje, vsa njegova služba, ki je tako spreminjajoča in raznovrstna, najde svojo enotnost o tem, kar sveti Avguštin imenuje Amoris Officium. Tu se njegovo teološko bivanje izrazi in razodeva v najvišji meri. O pridiganju, o obiski skupnosti, o poslušanju duhovnikov in diakono, o upravnih odločitvah, vse spodbuja in podpira ljubezen Jezusa Kristusa pastirja. Po njegove milosti, ki jo vsak dan zajema v Evharistiji in molitvi. Škof daje zgled bratske ljubezni v odnosu do svojega koadjutorja ali pomožnega škofa, zaslužnega škofa in škofov sosednih škofij, do svojih najtesnejših sodelavcev, kakor tudi do duhovnikov v težavah ali bolnih duhovnikov. Njegovo srce je odprto in sprejemajoče. Prav takšna pa je tudi njegova hiša. Dragi bratje, to je teološko jedro življenja pastirja. Okoli njega in seveda še vedno poživljene od istega duha bi rad postavil druge nepogrešljive kreposti, pastoralno modrost, uboštvo, popolno zdržnost v celibatu in človeške kreposti. Pastoralna modrost je praktična modrost, ki vodi škofa pri njegovih odločitvah, pri vodenju, v odnosi z verniki in z njihovimi združenji. Jasno znamenje modrosti je vodenje dialoga kot načina in metode v odnosih in tudi o predsedovanju v organih soudeležbe, torej pri upravljanju sinodalnosti v delnih crkvah. Pod tem vidikom nam je papež Frančišek pomagal narediti velik korak naprej, ko s pedagoško modrostjo vztraja na sinodalnosti kot razsežnosti življenja cerkve. Pastoralna modrost omogoča škofu tudi pri vodenju škofijske skupnosti, tako z ovrednotenjem njenih izročil, kakor tudi spodbujanjem novih poti in novih pobud. Da bi pričeval za Gospoda Jezusa, pastir živi evangeljsko uboštvo. Živi preprosto, trezno in velikodušno, dostojanstveno in istočasno ustrezno pogojem večjega dela njegovega ljudstva. Revni ljudje morajo v njem najti očeta in brata, ne pa se počutiti nelagodno ob srečanju z njim ali ko stopijo v njegovo bivališče. Osebno je nenavezan na bogatstvo in ne podlega dajanju prednosti na podlagi njega ali drugih oblik moči. Škof ne sme pozabljati, da je bil kot Jezus maziljen svetim duhom in poslan, da prinaša veselo oznanilo ubogim. Skupaj z dejanskim oboštvom škof živi tudi tisto obliko oboštva, ki je celibat in devištvo zaradi nebeškega kraljestva. Ne gre samo za to, da je neporočen, ampak da živi čisto srca in vedenja in tako živi hojo za Kristusom, in vsem daje resnično podobo cerkve, svete in čiste, tako v udih kot v glavi. Moral bo biti trden in določen v soočanju s situacijami, ki lahko povzročajo pohujšanje in vsakim primerom zlorabe, zlasti v odnosu do mladoletnih, pri čemer se bo držal veljavnih določb. Končno je pastir poklican, da goji tiste človeške kreposti, ki so jih tudi koncilski očetje hoteli omeniti v odloku Presbyterorum Ordinis. In ki so tem bolj veliko pomoč škofu v njegovi službi in njegovih odnosih. Omenimo lahko zvestobo, iskrenost, velikodušnost, odprtost razuma in srca, sposobnost veselja z veselimi in trpljenja s trpečimi in prav tako tudi samovladovanje, obzirnost, potrpežljivost, diskretnost, velika nagnjenost k poslušanju in k dialogu, pripravljenost na služenje. Tudi te kreposti, s katerimi je vsak izmed nas bolj ali manj obdarjen po naravi, lahko in moramo negovati v skladu z Jezusom Kristusom, z milostjo Svetega Duha. Predragi, priprošna Device Marije ter sveti Petra in Pavla, naj vam in vašim skupnostim izprosi milosti, ki jih najbolj potrebujete. Zlasti naj vam pomagajo, da boste možje občestva, da boste vedno spodbujali edinost med škofijskimi duhovniki in da bo lahko vsak duhovnik, brez izjeme, doživljal škofovo občestvo, bratstvo in prijateljstvo. Ta duh občestva opogumlja duhovnike v njihovem pastoralnem prizadevanju in delni cerkvi daje rast edinosti. Zahvaljujem se vam za spomin v molitvi. Tudi sam molim za vas in vas iz srca blagoslovim. Pred izpovedjo vere je papež Leon XIV. Dejal: Dragi bratje v škofovstvu, zame je vzrok za veselje, da sem tukaj z vami ob vašem jubileju. Prihajate iz različnih cerkva sveta in razodevate vesoljni obraz cerkve. Znamenje izpovedi vere, ki ga živite vsako nedeljo s svojimi škofijskimi skupnostmi. Danes postaje še posebej slovesna gesta na mestu, kjer je Peter pričeval za Kristusa. in skupaj z mano, njegovim naslednikom, obnovite svojo zvestobo knezu pastirju. Ko se bo pojavil, si boste lahko zaslužili nemiljiv venec slave. Sledila je veroizpoved in molitev in zatem blagoslov. V četrtek 19. junija je na papeškem patrističnem inštitutu Augustinianum frančiškanski brat Jan Dominik Bogataj zelo uspešno obranil svojo doktorsko dizertacijo z naslovom Homilija o svetem križu, pripisane Andreju Kreckemu. Kritične izdaje s prevodi, vprašanje avtorstva in teološki premisleki. Brato Janu Dominiku Bogataju čestitamo za uspeh in se s cerkvijo v Sloveniji veselimo novega doktorja patrističnih znanosti. Prisluhnemo njegovi predstavitvi za Radio Vatikan.
V svoji doktorski dizertaciji, ki je nastala na papeškem patrističnem inštitutu Augustinianum in nosi naslov Homilije o svetem križu, pripisane Andreju Kreckemu, kritične izdaje s prevodi, vprašanje avtorstva in teološki premisleki, sem se ukvarjal s petimi grškimi pridigami na čast svetemu križu, ki jih rokopisi pripisujejo znamenitemu bizantinskemu škofu in cerkvenemu očetu Andreju Kreckemu, ki je živel na prelomu iz 7. v 8. stoletje. Dizertacija ima jasno postavljeno dvojno nalogo. Po eni strani pripraviti prve kritične izdaje nekaterih doslej neobjavljenih homilij in jih opremiti s teološkimi in filološkimi analizami, po drugi strani pa preveriti njihovo pristnost znotraj širšega korpusa Andrejevega dela. Delo je razdeljeno na dve glavni vsebinski enoti. Prvi del vključuje zgodovinsko in teološko predstavitev Andreja Kreckega in njegovega pomena v bizantinski liturgični tradiciji, nato pa podrobno obravnavo vsake od petih homilij. Drugi del obsega kritične izdaje grškega besedila vseh petih homilij, vsako pa spremlja tudi angleški prevod z opombami. Med obravnavanimi homilijami so tri doslej še nikdar objavljene. Odkril sem jih v rokopisu iz Bodleianske knjižnice v Oxfordu, ki je bil po najverjetnejši hipotezi prepisan iz izgubljenega kodeksa v samostanu Neamoni na otoku Hios v zgodnem 17. stoletju. Te tri homilije so homilija o križanju, homilija o napovedi gospodovega trpljenja in hvalnica svetemu križu. Vsaka ima svoj značaj. Prva je meditacija o odrešenskem pomenu križa, druga ponuja razlago Jezusove napovedi trpljenja kot poti duhovne preobrazbe, tretja pa je vzvišena asketska spodbuda k življenju po zgledu križa. Poleg teh je dizertacija prinesla tudi novo kritično izdajo slavne homilije o povišanju svetega križa, ki je med analiziranimi edina zanesljiva avtentična Andrejeva in se v številnih rokopisih pojavlja v dveh delih. Na podlagi analize 43 najstarejših rokopisov, ki segajo od 9. do 13. stoletja, je prvič doslej dokazano, da je šlo ob nastanku pravzaprav za eno samo izvorno homilijo, ki jo je Andrej napisal kot celoto in je bila potem v nadaljevanju rokopisne tradicije prenesena kot dve samostojni enoti. Peta obravnavana homilija, homilija o povišanju svetega križa, je bila sicer že objavljena, a do danes ni bila deležna poglobljene obravnave. Z analizo sloga, intertekstualnosti in teoloških poudarkov dizertacija pokaže, da ta homilija kljub dosedanji atribuciji skoraj gotovo ni delo Andreja Kreckega. Posebno vrednost dizertacije predstavlja metodološka celovitost. Združene so teološka refleksija, retorična analiza, filološka pozornost in tekstno-kritična metoda, kar omogoča poglobljeno presojo rokopisne tradicije, kot tudi avtentičnosti obravnavanih besedil. Raziskava pomembno prispeva k boljšemu poznavanju vzhodne krščanske teološke misli in odpira pot za nadaljne raziskave bizantinske homiletike. Obenem pa bo ta kritična izdaja predvsem omogočila dostopnost teh duhovno bogatih in literarno dodelanih besedil širši znanstveni in tudi zainteresirani javnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.